сёння ў праграме. Гарбачоў, вызваліцель ці нявольнік абставінаў. Як адліга робіцца вясной. І ці варта апазіцыі супрацоўнічаць з уладай. Гэтыя тэмы разам са мной у перадачы абмяркоўваюць Сергей Навумчык, Юрый Дракахруст і Валер Карбалевіч. Звычайна людзі ацэньваюць палітычных дзеячоў па тым, пераможца ён ці не пераможца. І калі згадаць вот бліжэйшых лідараў да Гарбачова, іх фактычна ўсіх, як кажуць, ну, выносілі там. Андропаў, Чарненка, Гарбачоў быў першы прэзідэнт СССР, які пайшоў на пенсію. Вот падпісалі белавежскія пагадненні, ён, як кажуць, ля разбітага карыта. Вот як бы вы сказалі, у такім масавым усведамленні, ён можа быць кім? Ён пераможца ці ён той, хто прайграў?
Ну, я бы сказаў так, як палітык, безумоўна, ён прайграў. З-пад яго, як вы правільна сказалі, проста выцягнулі стул, выцягнулі крэсла, вот ён прыйшоў як лідар, а сышоў, так бы мовіць, прагнаны. Але сапраўды, калі глядзець на яго як на гістарычную постаць, то я бы сказаў, што ён выйграў. Ці прынамсі свет выйграў дзякуючы яму, бо ён быў і пачынальнікам, і актарам, так бы мовіць, дзеячом, які, ну, кажучы, высокім штылем прынёс вызваленне народам, якія складалі Савецкі Саюз.
Валер, на вашу думку, якой была мэта гарбачоўскіх рэформаў? Умацаваць сістэму кіраўніком, якой ён быў, зрабіць яе больш моцнай і эфектыўнай, або ўсё ж такі прывесці да яе адмены?
Зразумела, Гарбачоў ставіў задачу умацаваць сістэму. Зрабіць яе больш эфектыўнай, больш гнуткай, больш адаптаванай да таго часу. Таму што для яго было відавочна, што Савецкі Саюз паступова ідзе ў стадыю крызісу. І трэба было выратоўваць гэтую савецкую сістэму. Але калі пачаліся рэформы, то высветлілася, што гэтая сістэма не рэфармуемая, што гэты будынак настолькі гнілы, што варта было да яго датыкнуцца, ён пачаў развальвацца. У выніку атрымаўся вынік зусім процілеглы таму, на які разлічваў спачатку Міхаіл Гарбачоў. Так у гісторыі бывае.
Спадар Валер, а яшчэ такое пытанне. Як вы думаеце, што было для яго імпульсам? Як вы кажаце, вось тое, што гэта сістэма такая зношаная, чаму, скажам, не было імпульсам, ну, выступ апазіцыі? Апазіцыі, як вядома, апазіцыйнай партыі тады ў СССР не было. Былі толькі дысідэнты. Што яго прымусіла?
Ён, як чалавек больш маладой генерацыі, чым іншыя чальцы палітбюро савецкага, ён больш быў прыслухоўваўся да таго, што кажуць маладыя эканамісты, інтэлектуалы. Ён наведваў іншыя краіны і бачыў, што СССР адстае, што навукова-тэхнічны прагрэс і савецкая эканоміка несумяшчальная адно да другога. То бок ён быў больш як бы адкрыты да тых глубінных працэсаў, якія адбываліся і ў краіне, і ў сусвеце. І таму ён разумеў, што трэба нешта рабіць. Ну вось паспрабаваў нешта рабіць.
Юрый, ваш каментар. Вот можа лідар сам па сабе пайсці на рэформы, калі да гэтага яго не падштурхоўвае, скажам, апазіцыя? Это в кантэксце беларускай.
Безумоўна можа, безумоўна можа, бо ведаеце, тут як бы справа не столькі вот такой артыкуляванай, як бы вызначанай апазіцыі, бо так бы мовіць, заднім лікам, вось зараз варта прыгадаць, што тады на пачатку перабудовы, перад перабудовай ну, сапраўды адбыўся крах камуністычнай ідэі. І думка, што мы ў тупіку, што так жыць нельга, яна насамрэч была ў мазгах як дысідэнтаў, гэтак і чальцоў палітбюро. Яны адчувалі, што вот ёсць нейкі тупік. І в гэтым сэнсе Гарбачоў, ён як бы, ну, па меншай меры гэта гэтыя думкі былі шырока распаўсюджаныя. І в этом сэнсе тое, што вот этот імпульс Гарбачова быў падхоплены значнай часткай грамадства, што ўласна ён і спарадзіў як бы пэўным сэнсе апазіцыю. Ну вот это механізм в этом сэнсе, ну, калі браць такія гістарычныя аналогіі, ну, скажам, Людовік XVI склікаў генеральныя штаты таксама не таму, што нейкая апазіцыя ад яго гэта патрабавала. Ну вот было адчуванне, што надо что-то рабіць такое, што не рабілі дзесяцігоддзі.
Сергей, і ваша рэакцыя, вы згодны, што да зменаў было гатова і палітбюро, і што яно гэта ўсведамляла таксама?
Лена, вы мяне лічыце старым ці маладым чалавекам?
Ну прынамсі вы ж гарбачоўскую эпоху добра памятаеце.
Вы мяне лічыце чалавекам старым ці маладым?
Я вас лічу равеснікам.
Равеснікам, аб'ектыўна.
Так.
Вот я недавно с удивлением вызначив, что я зараз на 3 месяца старейший, мне 54 годы, чем Горбачев, коли он был обран генсеком. Перед гэтым Черненко, який пайшоў у лепшы свет, якого вынеслі нагамі ўперад, ён быў на 20 гадоў старэйшы. У Гарбачова перад ім было 20 гадоў абсалютна спакойных і пэўных. У яго была сапраўды ўлада большая, чым у цара ў свой час. І я не згодны з Юрам, што члены палітбюро адчувалі вось гэты крызіс камуністычнай ідэі. Яны абсалютна былі адданыя камуністычнай ідэі, як між іншым і Гарбачоў. Пачытайце ягоныя выступы 86-го, 87-го. 88-го года. Тое, што крызіс быў эканамічны, падзенне коштаў на нафту, так, гэта было. Але я думаю, тым і большая заслуга Гарбачова, што фактычна на 85-й год у палітбюро у самім ён быў адзіны, хто, ну вось, пачаў рабіць хоць некія змены. Таму што все астатнія, Грамыка, Ціханаў, Грішын, Слюнькоў, Раманаў, это былі, так сказаць, людзі брэжэмскай генерацыі, і Гарбачоў быў брэжэмскай генерацыі, але яны, так сказаць, нейкіх зменаў не хацелі.
Коротка, яшчэ адно пытанне да вас. Мы гаварылі, і Юра ў правацэсе азначыў, што такім фактарам да перабудовы гэта было тое, што людзі расчараваліся ў камуністычнай ідэі. Але возьмем тагачасныя нацыянальна-дэмакратычныя адраджэнскія рухі. Возьмем Прыбалтыку, возьмем Беларусь, Украіну. Вось наколькі гэтыя рухі упісваліся ў канцэпцыю гарбачоўскай перабудовы або конфліктавалі.
Я сказаў бы так, што ў выніку, канешне, гэта быў канфлікт і канфлікт такі глабальны. Але сталі яны магчымымі дзякуючы, як гэта не парадаксальна, Міхаэлу Гарбачову. Я нагадаў, як у поўным варыянце называўся Беларускі народны фронт. Ён называўся Беларускі народны фронт за перабудову адраджэння. І сам Пазняк прызнаецца, што ягоны артыкул «Дарога на Курапаты», той самы артыкул этапны, які стаў этапным для гісторыі Беларусі, ён стаў магчымым дзякуючы вось гэтым зменам Гарбачова, канкрэтна 19-й партыйнай канферэнцыі. Проста нацыянальныя рухі ці ў Беларусі, ці ў балтыйскіх краінах, ці там у Грузіі, ва Украіне, яны скарысталі вось гэтым паслабленнем, якое даў Гарбачоў. Але вось ужо сама гэтая ідэя суверэнізацыі, ідэя незалежнасці, яна безумоўна уступіла ў абсалютна такі сістэмны канфлікт з Гарбачовым, які, я гэтаму цалкам веру, да свайго апошняга дня у крэсле прэзідэнта СССР імкнуўся захаваць савецкую імперыю. Менавіта як імперыю. Хай бы ён там яе называў канфедэрацыя, неяк інакш, але вось Савецкі Саюз ён хацеў захаваць. Мы не.
Давайте паслухаем, што думаюць мінчукі. Як вы ставіцеся да Міхаіла Гарбачова? Адказваюць на пытанне карэспандэнта «Свабоды».
Вроде ён стараўся власць адкрыць крытаю, шыраю, но немножко власть абарвалася ў яго, понимаете? Давялі нас, што не сталі мы жыць так усердна і красіва, як ён стараўся зразу зрабіць гэта.
Отрицательно вообще.
А чому?
Ну, потому что развалил все. Ну, конечно, не он один там хватало. Хотели всех опануть, когда все работало. Конечно, там. Ну, а и он тоже хороший лапоть.
Вы знаете, затрудняюсь ответить на этот вопрос. Потому что было много хорошего и много плохого.
Что хорошее было?
Ну, хорошее, что он дал свободу людям, как бы, демократию. Ну, и в то же время развалил Союз. Это очень...
Хотели протягивать жить у Союза?
Ну, я бы не хотела, я бы хотела немножко изменить, но не так.
По-моему, с помощью его был развален Советский Союз, насколько я помню.
Что значит «разваленный»?
Ну, было Вискулях, в Беловежской пуще подписано соглашение о, короче, уже не существовании такой страны, как Советский Союз.
Он мне не нравился и не нравится. Все.
А чему?
Ну, не он правил, а жена его правила. Вот и все.
Вы знаете, что очень положительно.
Чему?
Ну, во-первых, был какой-то переломный момент в нашей жизни, и началась, в общем-то, эта перестройка. Я думаю, что это было хорошо в свое время. Но уже как дальше, время покажет.
Тебе потребна новая перебудова Беларуси.
Вы знаете, что может быть и надо. Может быть и надо. Потому что не все так, наверное, хорошо в нашей стране, как кажется и как говорят по телевизору. Это точно.
Ну, коллеги, ваши комментарии. Какие первожаются оценки? Становчие те адмовные того, что сделал Горбачев?
Ну, видовочно адмовные. Большинство все ж таки кажут, что они оценивают его кепско, и один из мотивов развалил союз. Тут я могу частково погодиться с Сергеем, что и тады, и зараз навод были разные думки. Это не то, что все громадство там, те в 86-м, те зараз в 2016-м, так бы мовить, поделяло вот это отчувание, что так жить нельзя. Некоторые вот люди, мы чули, кажут, что все классно працевало.
А мне кажется, что там такая
пришел
нотка...
Горбачев, все развалил.
Что там такая нотка шкодования, мог бы развалить, но, или не так.
Але так само вот цікаво, коли там наша корреспондентка питает, так вы хотели бы, как застався СССР? Ну, нет. То есть в этом сенсе у людей было такое амбивалентное ставление. Але вот и мне сдается, что все ж таки, как бы в подтексте, это правда никто не говорит, але в подтексте это есть. Ну, проиграл. Как бы мовить, белорусы не надто любят тих, хто проиграє.
У ефірі «Зона свободи». Тема випуску – уроки Горбачовської перебудови і сучасна Білорусь. Любять чи не любять, Сергій?
Я пригадаю слово поета, ось лепша реакція на те, що я побачив. «Паситесь, тихі народи, вам ненавистен дух свободи». Що ти говориш? Значить, розвалив Совєтський Союз. Твій внук – не воюет там нигде у горячих кропках за того, что Беларусь отримала незалежность. Какая у этого хлопца каша в голове? Так сказать, Горбачев посприял вискулям. По-перше, не вискули, уже, коли говорить, развалили Советский Союз. Был процесс суверенизации, Беларусь отримала незалежность у жнивни 91-го. Далее, это уже, так сказать, была опошняя кропка. Вот просто бачишь, насколько вот эта зверодливая ментальность, выник этой 20-годовой абсолютной, некой такой и деморализации, и полной отсутности, некой системы, национальной системы у адукации. Люди просто не ведают историю.
Для него просто, может, важно иншее, что тогда было, зараз нема.
Валер, ваше меркование. Вот в Беларуси вельми часто можно встретить еще в улице там Фрунзе, Орджоникидзе, Мясникова и так далее. Чи есть шансы, что белорусы захочут назвать некую улицу, площадь именем Горбачева?
На конт улицы имя Горбачева тяжко казать. Я бы попробовал прокомментовать вот эти выказывания людей. Я думаю, что ставление до Горбачева моцно залежит от той системы каштовности, якая існує у человека. Для людей, для яких важна свобода, яны становча оценивают Горбачева. И наоборот. Люди с тоталитарной имперской свядомостью, для яких Советский Союз был каштовностью, ну, вот яны адмоўна ставятся до Горбачева, мавляв, все развалил. А что развалил? Развалил тоталитарную систему, значит, это дрэнна. Ну, тут все залежит от того, какая система каштовности у человека.
Теперешний час у Беларуси, принамсі, не подобный на попередние годы. Вызвалили политвязнев, у центры Менску митинги протесту, якія не разгоняют. Чиновники-пропагандисты показывают погоню под пинжаком. Александр Лукашенко на днях заявил, что Беларусь отошла от лобового супрацьстояння с Европой. Оппозиция по-разному спробует скористаться этими махчимостями. Одни узмацняют тиск на уладу, іншие імкнуться супрацовничать с ее, принамсі, с той ее часткой, якая выступает за перемены. Бачення гэтай другой частки выклаў недавно у своем докладе один из керовников компании «Гавары правду» Андрей Дмитриев. Один из самых ярких ягоных соковицких тезисов про то, что подел на уладу и позицию уже не актуальны. Контрапункт. Говорит Андрей Дмитриев.
У своем докладе головной идеей было не подел на уладу и оппозицию, а то, что сегодня головное пытание – як могуть реформатори, про яких я казав, нарощувати силу, каб сапраўды впливати на владу. Я бачив, як спадар Навумчик порівняв нас з пранову з БНФом там конца 80-х. Але насамрэч апозіцію у сённяшнім стані нельга параўноўваць з БНФом конца 80-х. Нам яшчэ толькі треба прийти ось у той стан, у яким був БНФ. Якраз таке питання сьогодні, що ми повинні зробити, каб пред'явити громадський попит на переміни, які треба робити заходи, з ким об'єднуватися. І ось у гэтым сенсі поділ на опозицію уладу з'являється ну не самим головним, а головним з'являється менавіта той, ці здольні реформатори, у яким би лагері яны не були, нарощувати силу і пред'являти громадський попит на переміни.
Колеги, як ви оцінюєте меркування і пропонови Дмитрова? Сергій, у приватності питання до вас. Чи правильно я зрозуміла, що він каже, що теперішня опозиція якби не дотягує до того впливу, який у свій час мав БНФ?
Ну, я скажу, що я не порівнював теперішню опозицію, я там говорю правду, з БНФом у тим сенсі, що я знайшов некое подобенство. Наоборот, коли їх порівновувати, подобенство я просто не бачу ніякого. З БНФом, в якому разі, під кінця 80-х, початку 90-х годів, і з теперішніми структурами, які називають себе опозицією.
Усвідомте, що БНФ був ліпший, більш впливовий. Чому нельга порівнювати?
Справа ось тут у чим. Тут навіть справа не в організаціях. Справа у тим, що був інший час. Ось теорія, скажімо, Дмитрієва полягає на тим, що є некая група реформаторів там у адміністрації, чи в уразі. Це не за такі 30-40-годові люди на узровні, може бути, намісників, міністрів, хтось це міністр. Ну, це люди на других ролях, коли так реально казати. І з ними треба супрацовувати, як я сам сказав, зараз нарощувати сили. У чим розниця поміж, ось, допустим, я не єсть. Допустим, я не єсть. У чим розниця поміж тим, що було в кінці 80-х годів? Справа в тим, що тоді вот на низах у гэтых райках, яны не ішлі на кантакт. У райкамах, у абкамах таких людзей практычна за рэдкім выключэннем не было. Але быў адзін чалавек наверсе, Гарбачоў. Ну, не адзін, канешне, быў Якалёў, ягоны паплечнік, быў Чарняў, ягоны памочнік, былі людзі. Да Чарняева звяртаўся Адамовіч з чарнобыльскімі сваімі зваротамі. І ти ведав, як журналіст, ти ведав докладно, що коли я не можу пробити артикул у Віцебській газеті, скажімо, за обновлення, за реконструкцію ратуші, коли я проб'ю у Московській газеті, то справа пойде. Так і було. Коли я надрукував артикул у газеті ЦК КПС «Советська культура», ситуація була вирішена.
Словом, ви хочете сказати, що Москва
я
була...
Сказати, не Москва.
Гарантом демократизації?
Менавіта Горбачов, реформи йшли зверху, імпульси йшли зверху. Що каже Лукашенко? Лукашенко каже, ніяких реформів, ніяких, так сказати, реформаторів. І ми бачили, як так звана лібералізація була звернута 19-го снежня 10-го года за одну ноч. І у мене немає ніяких гарантів, я скажу більш, я хотів би вельми помилитися, але є у мене таке відчування, що от і гэтые процеси, які некаторі називають лібералізацією номер 20, демократизацією, так само будуть згорнуті і ну, згорнуті просто імгненно. Тому що Лукашенко по своїй ментальності, він чоловік, який не сприймає ні національні каштовності, ні каштовності демократії.
Валер, ще питання до вас, тому що ви якраз ґрунтовно аналізували доклад Дмитрова і навіть охрестили його соковіцькими тезисами. Ось тільки що Сергій сказав, що Лукашенко не Горбачов. Це усвідомляє відовочно і Дмитрів. Ось на вашу думку, у своїм докладі все ж таки ці дає він ясну стратегію. Як же проводити реформи, коли керівник каже, що реформи нам не потрібні?
Там хоче неке таке намацування, ідея, у чим некая докладна стратегія пераменаў. Сапраўды, тут я згоден з Сергеем, прынцыповае адрозненне сённяшняй беларускай сітуацыі ад той сітуацыі перыяду Гарбачоўскай перабудовы, што гэтая перабудова была рэвалюцыя зверху, якая была актыўна падтрымана знізу. Сёння ў Беларусі зусім іншая сітуацыя. Тут хутчэй ёсць некая актыўнасць знізу, прычым менавіта, ну, згледзішча, так сказаць, палітычнай апазіцыі, якая, ну, мае, можа, некіх патаемных саюзнікаў ва ўладных структурах, але на самым верху не рэвалюцыянер, а хутчэй кансерватар, які спрабуе гэтую сістэму закансерваваць.
Спадар Валер, можна я вас пераб'ю?
Розніца.
Так. Скажыце, калі ласка, як вы думаеце, чаму Дзмітрыеў не называе ніводнага імя рэфарматараў, ну, акрамя Татьяны Караткевіч? Якія гэта таемныя рэфарматары ва ўрадзе, дзе яны?
Я думаю, што, ну, некаторыя прозвішчы вядомы, той же Кірыл Руды, які, у прынцыпе, публічна кажа, разважае пра рэформы. Прынцыповае пытанне, наколькі яны ўплывовыя і ці могуць яны на нешта ўплываць.
Дзякуй, Валер, Юра, і я вам хачу прапанаваць рэагаваць на закід Сергія Навумчыка, які выказаў меркаванне, што вось гэта беларуская адліга, спроба перабудовы вельмі хутка закончыцца. Як надоўга гэтая адліга?
Ну, бачыце, вось Сергій сказаў слова гарантыі, ну, як казаў Остап Бендер, 100% гарантыю дае на агул толькі страхавы поліс. Больш таго, я бы сказаў, як пойдзе працэс, і гэта якраз часы перабудовы паказалі, гэта насамрэч залежыць ад людзей. І не толькі на версі, но і, так бы мовіць, унізе. На мой погляд, па меншай мере падыход, які агучыў Андрэй Дмітрыеў, як мінімум мае права на існаванне. І калі ён казаў, што цяперашняя апазіцыя – это не БНФ канца 80-х гадоў, я думаю, ён меў на ўвазе вельмі простую рэч. Тады БНФ выводзіў на вуліцы десяткі тысяч людзей. І, магчыма, калі б зараз на плошчах стаялі десяткі тысяч людзей,